Вие сте со SPS на Македонски. Нов Јужен Велс евидентира 863 нови случаи со COVID-19 и 7 смртни случаи објавен план за поголеми слободи од 11 октомври. Во Викторија 867 нови и 4 смртни случаи се очекува државата денеска да ја достигне целта за 80% вакцинација со првата доза. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен денеска треба да пристигне во Скопје и недостигот на возачи за транспорт во Британија по Брексит создаде хаос за синџирите за снабдување во се од храна до гориво. Нов Јужен Велс евидентира 863 нови случаи со COVID-19 и 7 смртни случаи во последните 24 часа. Вице-премиерот на Нов Јужен Велс вели тој е уверен дека во иднина повеќе нема да има заклучување на државно ниво поради идни случаи на коронавирус. Државната влада објави детали за незиниот тристепен план за поголеми слободи почнувајќи од следниот месец, поточно од 11 октомври. Вице-премиерот Џон Бариларо за Канал 7 рече дека не може да даде цврсти гаранции, но охрабрува повеќе вакцинации за да се обезбеди исполнување на целите. Тој појаснува дека во иднина ќе има воведување наредби со цел да се сузбие појава на вирусот, но дека тие ќе бидат само на локализирано ниво.
We've said in the roadmap that we will hold the powers to have suppression orders put in place at a very localized level. It might be minimizing travel for a little period for a local postcode or an LGA, or we'll look at other suppression measures, but a very localized level.
Мерките за останување дома сега се проширени на Кара, но рестрикциите се укинати за Yass Valley. Викторија евидентира 867 нови случаи на COVID-19 и 4 смртни случаи во последниот 24-часовен извештај. Се предвидува дека Викторија ќе достигне целта за 80% вакцинација со првата доза денеска, вторник, што значи дека ограничувањата ќе почнат да се ублажуваат вечерва минута пред полнок. Ке може да се патува до 15 километри од домот во Мелбурн, дозволени се тенисот и голфот, додека регионалните кафулиња од утре среда ке можат да примат повеќе посетители на отворено. Премиерот на Викторија Даниел Андрюс за ABC изјави дека е значаен ден за нормализирање на животот во државата.
This roadmap is about hope and being positive. Victorians and Australians are coming forward and getting vaccinated, and that means that lockdowns will end. We will be free, we will be open.
Но заклучувањето на Мелбурн поради COVID-19 ќе остане на сила се додека 70% од возрасните викторици не се целосно вакцинирани, што треба да се случи кон крајот на октомври. Повеќе ограничувања во Викторија најверојатно ќе бидат олабавени на почетокот на ноември, кога ќе се постигне вакцинација од 80% со двојна доза. Квинсленд евидентира 4 нови случаи на коронавирус во изминатите 24 часа. Еден од случаите бил во инфективна состојба додека се движил во заедницата 8 дена, а другите случаи една седмица. Авиацијски работник тестирал позитивно на COVID-19 во Квинсленд, со што во понеделникот заврши државниот репер од 0 случај. Истрага во врска со изворот на инфекцијата е во тек, но здравствените службеници наведоа на интернет неколку места за јавна изложеност на вирусот. Тие вклучуваат центар за згрижување деца, ресторан за брза храна во Олбани Крик и продавници на други локации. Случајот маж на возраст од 30 години нема понова историја на преку океански или меѓудржавни патувања. Маските сега се задолжителни во затворени простории. Главната здравствена службеничка во државата, доктор Дженет Јанг, вели дека во моментов не размислуваат за заклучување, но дека ќе ја надгледуваат ситуацијата во наредните 24 до 48 часа, за да донесат одлука дали се потребни дополнителни рестрикции. Ограничувањата за коронавирус во Камбера ќе почнат да се олабавуваат од овој петок, а заклучувањето треба да заврши кон средината на октомври. Луѓето во австралиската главна територија ќе можат да имаат двајца посетители во нивниот дом од 1 октомври и 9 посетители од 15 октомври. Австралиската главна територија очекува да ја достигне својата цел од 80% вакцинација на населението на возраст од 12 години и постари следниот месец. Премиерката на Нов Јужен Велс изјави дека употребата на хотелскиот систем за карантин е веќе измината и потикнува домашна изолација за целосно вакцинирани австралици. Ограничувањата на бројот на меѓународни патници најверојатно ќе бидат укинати во декември, со што ќе се отвори патот за домашен карантин во Нов Јужен Велс, каде сега има пробна фаза. Премиерката Гладис Перичиклиен за ABC изјави дека нема да биде австралиски начин доколку локалните граници останат затворени меѓу државите и територијите, а меѓународното патување е дозволено.
Consider compassion grounds for reuniting families, both from overseas and also within Australia. It's been 2 years since people have seen each other, been with each other. It's a long time.
Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден ја бранеше употребата на така наречени бустери против COVID-19 по поплаките за подобра дистрибуција на вакцините низ целиот свет. Групите за помош бараат од светските лидери да им помогнат на посиромашните нации со процесот на вакцинација пред да обезбедат трета доза за нивното собствено население. Председателот Бајден, кој веќе ја примил својата буст доза, рече дека најважно сепак е повеќе луѓе да се вакцинираат и дека мнозинството американци го прават тоа.
But let me be clear. Boosters are important, but the most important thing we need to do is get more people vaccinated. The vast majority of Americans are doing the right thing.
Членовите на Работничката партија во Обединетото кралство се противат на воениот пакт под името AUKUS во кој се вклучени Обединетото кралство, Австралија и Соединетите Американски држави. На конференцијата на Лабористичката партија итно беше предупредено дека договорот е опасен потег што може да го подкопа мирот во светот. Предлогот за отфрлање на AUKUS беше одобрен од мнозинството делегати на конференцијата во Брайтон. Лидерот на лабористите Кеја Стама ја поздрави со силената соработка со Австралија и САД во времето кога беше објавен договорот. Вооружени мажи убиле најмалку 34 луѓе во две села во северната нигериска држава Кадуна. Владени представници велат дека безбедносните сили кои отишле на местото на настанот биле пресретнати со отпор, но на крајот ги натерале напаѓачите да се повлечат по интензивна престрелка. Локални сведоци велат дека мажите влегле во селата со пиштоли и мачети околу 1 до 2 часот наутро. Уапсени се двајца осомничени во врска со нападот. Нема да има представник од Афганистан кој ќе се обрати на Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Гулам Јазај е актуелен амбасадор во Обединетите нации кој ја представуваше афганистанската влада пред талибанците да ја преземат власта во државата. Тој требаше да се обрати на последниот ден од собирот во Обединетите нации, но организаторите велат дека доцна во неделата тој се повлекол. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен денеска треба да пристигне во македонскиот главен град Скопје, а утре среда се очекува да допатува и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Теми на разговорите со македонскиот државен врв се очекува да биде бугарското вето и отворените билатерални прашања. Европската комисија не открива во која насока ќе се движат разговорите во Скопје, ниту пак дали ќе има пораки до Софија за блокирањеот ЕУ процес за Македонија. Во меѓувреме во Македонската академија на науките и уметностите поранешните председатели на државата упатија остри критики кон сегашната политичка и економска состојба во државата. Вчера во академијата се одржа свечен собир на тема Современата македонска држава, две етапи во процесот на незиното формирање и развој од 1941 до 1991 и од 1991 до 2021 година. Поранешниот председател и премиер Бранко Црвенковски, одговорницата во својата критичка настроеност, рече дека Македонија денес е корумпирана држава, внатрешно поделена, која живее на кредит и дека еден ден тој балон ќе пукне со катастрофални последици. Председателот на МАНУ, Љупчо Коцарев, од чие излагање можеше да се заклучи дека нема високо мислење за политичарите, рече дека македонците обстојале со векови пред многу империи и е убеден дека тоа ќе продолжи. Свечениот научен собир се одржа во организација на МАНУ во рамките на одбележувањето на 30 годишнината од независноста на државата. Едно лице загина, а куќи се оштетени по земјотресот со интензитет од 5 степени по Рихтеровата скала на грчкиот остров Крит. Грчката влада вели дека нема извештај за затрупани луѓе, но некои од повредените се лекуваат во болница. Портпаролот на грчката влада Јанис Ойкономур вели дека започнале со инспекции и дека ресурси ќе бидат испратени на Крит.
So far, unfortunately, we have news regarding the loss of a fellow human being. It appears that until now, we don't have fellow citizens trapped. Those who were trapped have been transported to the hospital and are being treated.
Недостигна возачи за транспорт во Британија по Брексит создаде хаос за синџирите на снабдување во се од храна до гориво, при што многу бензински пумпи низ Обединетото кралство се испразнати. Пред само неколку дена владата на премиерот Борис Џонсон потроши милиони фунти во обид да го спречи недостигот на храна, што уследи по скокот на цените на природниот газ и неговиот нус производ јаглерод диоксид. Молбите до јавноста да се воздржи од панично купување во голема мера беа игнорирани додека автомобили застануваа пред бензинските пумпи низ целата земја, принудувајќи многу од нив да затворат. Следнава соговорничка вели дека веќе три дена не може да го наполни својот автомобил.
I've literally been waiting for petrol for 3 days. Like all weekend I've had no petrol, literally on zero, but we've been driving around trying to get him to school and trying to get petrol at the same time.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари, 37,55 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,82 македонски денари, а еврото се менува за 60,73 македонски денари. И временската прогноза за 29 септември за Перт врнежливо до 23, Аделајд слаби повремени врнежи 20, Мелбурн дожд и 18, за Хобарт повремени слаби врнежи 14 степени. Во Камбера повремени врнежи и услови за бура 16. Сиднеј врнежи со посилен интензитет 22. За Брисбен облачно 23. Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс сончево 31 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.